დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევაფასებთ წინასარჩევნო ვითარებას, უფრო რისკებისა და იმ რესურსების გაანალიზების კუთხით. რამაც ეს რისკები უნდა დააზღვიოს ან შემდგომში, არჩევნების შემდგომ დააზღვიოს, რა ჩანს ამ ეტაპზე პოლიტიკურ ასპარეზზე, წინასარჩევნო ვითარებაში, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ გიორგი რუხაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელსა და ტელემაყურებელს.
Facebook მაყურებელს ჯერჯერობით იყოს ტელე მომავალშიც, თანახმავარ. სადღაც-სადღაც რეგიონებში კი გვიყურებენ, როგორც ვიცი, და მადლობა რეგიონულ ტელევიზიებს, რომლებიც თავისილებით, კეთილი სურვილით აზიარებენ ჩვენ სტრიმებს. გუშინ იყო ესეთი პრეცედენტული ამ წინასარჩევნო კამპანიაში და დიდადაც განებივრებული არ ვართ დებატები საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. თბილისის მერობის ყველა კანდიდატი ესწრებოდა, არ ვიცი რამდენად ამ მრჩევლების თითოეული მათგანის და ყველასი ერთად ინტერესი ან პოლიტიკური ვნებები დააკმაყოფილა ამ დებატებმა. მაგრამ თავისთავად ცუდი პრაქტიკაა ის, რომ ეს არის ასეთი გამონაკლისი შემთხვევა, ასე თავმოყრა შესაძლებელია, ვთქვათ, მცირე, უფრო მცირე შემადგენლობით ყოფილიყო და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ ეს არ ხერხდება ჩვენს რეალობაში, სამწუხაროა, რომ პოლიტიკოსები თვლიან, რომ ეს საჭირო არ არის. ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, მათი დიდი ნაწილი. ვითარება არის ერთი, რომ ვიცით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება, ვიცით ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილის მიერ დასახელებული პრიორიტეტი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის თაობაზე, და ვიცით მართველი პარტიის განწყობა, რომელსაც ის ყოველთვის აცხადებს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ამ არჩევნების შედეგებს ვადამდელი არჩევნების პერსპექტივის განსაზღვრის კუთხით, საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ. არის მნიშვნელოვანი ფონი ამ ფარული ჩანაწერებისა, რომელიც შესაძლებელია ასე თემატურად და შინაარსობრივად შედარებით მინავლდა, მაგრამ ის წამოვა რაღაც მასალები ალბათ, ამოვა შინაარსები კიდევ. და მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ასევე იყო და ნაკლებად არის მსჯელობა, თუმცა იყო ის ნაწილიც, სადაც საქმე ეხებოდა საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელი დიპლომატების საუბრების მოსმენასაც. თავისთავად ეს ფაქტი, ერთი ჩვენ მქონდა ევროკავშირის წარმომადგენლის, ჯოზეფ ბორელის წარმომადგენლის განცხადება, კომენტარი ამაზე, მაგრამ ძალიან თავშეკავებული, თუმცა ის, რომ სერიოზულ პრობლემად აღიქვეს ეს ცხადია, სერიოზული მნიშვნელოვანი შეთანხმების დარღვევად, რომელიც დიპლომატიურ ურთიერთობებს აწესრიგებს საერთაშორისოდ. თუმცა ისეთი, როგორც თქვა, შესაბამისი მასშტაბით ამ პრობლემასთან გამოხმაურება ჯერჯერობით არ ყოფილა. მაქვს განცდა, შეიძლება ვცდები, რომ საერთაშორისო პარტნიორებმა ჯერჯერობით წინასარჩევნო დაინდეს საქართველო შესაბამისი პასუხის და რეაგირებისგან.
ხო, პასუხი იქნება, დარწმუნებული ვარ, და მას შემდეგ რაც უფრო მეტი ეცოდინებათ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, იმიტომ რომ ოდესაც ლაპარაკობთ ვენის კონვენციის დარღვევაზე, აქ ბევრი კომპონენტია. ხო, ან დიპლომატ შეიძლება უსმენენ, მოუსმინონ შემთხვევით, რადგან სხვას უსმენენ ლეგალურად, და შეიძლება მოუსმინონ მიზანმიმართულად. თუ კი დგინდება, რომ ეს არის მიზანმიმართული მოსმენა და უსმენენ არა მაგალითად დიპლომატისა და სასულიერო პირის საუბარს, არამედ დიპლომატისა და მისი თანამშრომლის საუბარს, ეს უკვე ნამდვილად არის ვენის კონვენციის დარღვევა დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ, და ამაზე მე აუცილებლად პასუხი იქნება. საერთოდ დიპლომატებს უსმენენ იქ ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც მტრულად არიან განწყობილები იმ ქვეყნის მიმართ, რომლის წარგზავნილიც არის დიპლომატი. ანუ საქართველოს თუ ეს დაუმტკიცდება, გამოდის, რომ საქართველო დაძგება იმ ქვეყნების გვერდზე, როგორც არის მაგალითად რუსეთი ან ჩრდილო კორეა ან ბელორუსი და ასე შემდეგ. და ამას ბევრი ცუდი რამე შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ალბათ წინ არჩევნებია, როგორც თქვენ თქვით. ეს არჩევნები ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ადგილობრივი არჩევნები, მიუხედავად იმისა, ხელისუფლება ამას როგორ აფასებს ან როგორ აღიარებს, ამის მცდელობა იყო რომ დაეკნინებინა ამ არჩევნების მნიშვნელობა ის რომ ქართული ოცნება შეეცადა გასულიყო 19 აპრილის შეთანხმებიდან იქიდან გამომდინარე რომ ის დამოკლეს მახვილი რომელიც არის 53% თავის ჭკუაში ასე ვთქვათ გაენეიტრალებინა თუმცა მე მგონია რომ ეს უფრო გაქცევა ვიდრე განეიტრალება რაც უფრო მეტად გააგრძელებს ქართული ოცნება იმის უარყოფას რომ ეს შეთანხმება არ არსებობს და 53% არ არსებობს მით უფრო უფრო ძლიერად ჩაბეჭდავს ის თავში საზოგადოების ტვინებში აი ამ 53% შესაბამისად მე მგონია რომ ყველაფერი ისევ ძალაშია და ის ფაქტი რომ ქართულმა ოცნებამ ასე ვთქვათ კამპანიის ბოლო მომენტში მოიწვია აგრესიული უარყოფითი საარჩევნო კამპანიების ყველაზე კარგი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სპეციალისტი ხო მოშე მგვარი აღარ მახსოვს რომელმაც ანუ წინა არჩევნებში საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურში როდესაც ძალიან გაუჭირდა ოცნებას ასე ვთქვათ ჩაერთო კამპანიაში აი ამ სიძულვილის ენითა და სიძულვილის ბანერებით ნუ ზუსტად იგივე ხდება დღეს რაც მიანიშნებს იმას რომ ქართულ ოცნებას ძალიან გაუჭირდა რომ არა სერიოზული გაჭირვება ეს ადამიანი აღარ ჩაერთვებოდა კამპანიაში და ჩვენ ვაქცინაციის ბანერებზე გადაკრულ რაღაც ანუ უკვე ჩვენთვის ცნობილ სისხლიან ბანერებს არ ვიხილავდით უკვე განსხვავებული შემადგენლობით ხო
შეფსებული ასე ვთქვათ შემადგენლობით დიახ გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორ ვუახლოვდებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ბევრი დრო აღარ დარჩა ერთი მსმენელი ყავს უკვე ხაზე ბატონო გიორგი მოდით მოусმინოთ ის თვითმასურს დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონინო
გამარჯობა გისმენთ
ბატონო გიორგი მე ეს ისეთი კითხვა მაქვს აი ანალიზი რო გავუკეთოთ ახლა რა საქართველოს შეხება ჩერნოგორიასთან ანუ მონტენეგროსთან მიმართებაში რომელიც პუტინმა თავისი ბიზნესმენების მეშვეობით ისე გარყვა რომ აი სურპრიზად ევროპამ გადაარჩინა რომ თვითონ არ გაქცეულიყო რუსეთის საკვე რაც პრაქტიკულად მას შემდეგ ჩვენ აქ მივიღეთ და კიდე იმაზე უარესი რომ ელჩების მოსმენაც არ არის სირცხვილი აი ნუ თუ ახლა ვერ ხდება საერთაშორისო ორგანიზაცია ევროპული ქვეყნები რომ ჩერნოგორიაში ცუ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ ყველა ფერში გავირყვენით ყველა სტანდარტებში, რუსული სტანდარტებიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა გადაიხედეს რუსული სისხლი არსებობისთვის. ხო, ჩანს ახეზე, ხო? ისეთი ვიღაცები ჩამოყავთ, ვისაც ფუილებით მეშვეობით უნდა მოიგოს და სისაძაგლის მეშვეობით საქართველოსი არჩევნები. პარტიას უნდა მოაგებინოს. ამაზე მეტი კრახი და დაცემულება რა არის ეს ვითხარით? ევროატლანტიკური ქვეყნების სტანდარტებთან მიმართებაში.
მადლობა.
ეს არჩევნები არ შეჭეს და ხისიმშენი ხალხი ის ახალბასავით ხელისუფლებას თუ გააყალდეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. კომენტარია კიდევ ერთი რომ მსგავსი ფორმატის დებატები ოგუშინდელ ღონისძიებაზე წეს მაყურებელი ხელს უწყობს პროცესის ფასადურობის დამკვიდრებას და ნიჰილიზმის წახალისებას ამრჩევლებში.
დიახ, ანუ მაგ კომენტარსაც ვეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია 16 ადამიანი ერთ სტუდიაში და მოусმინოს და საკმარისი დრო შერჩეს თითოეულს რომ რამე თქვას და ასევე ერთმანეთთან ისეთ კამაჩიან დებატში შევიდნენ, რომელიც მოსმენადი იქნება. თუ მაიდავაინც საქართველოში ბევრი სხვა ტელევიზია არსებობს, რომელიც ბევრად უფრო რეიტინგულია, ვიდრე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აქ უნდა გამართულიყო ეს დებატები, ჩემი აზრით, იქაც და იქაც, რა თქმა უნდა, ტენდენციურია ტელევიზია ყველა არა ტენდენციური ტელევიზია მე არ მინახავს არასდროს არსად, ხო? თუ რაღაცა ფინეთის პირველი არხს არ ჩავთვლით, ხო? ხო და თუ მაინდამაინც პირველ არხსაც ჩაატარონ, ხო, მაშინ არსებობს იგივე დასავლეთში პრაქტიკა, როდესაც ასე ვთქვათ, კანდიდატები იყოფიან რამოდენიმე ჯგუფად და რამოდენიმე დღის განმავლობაში არის ეს დებატები, იქიდან გამომდინარე, რომ არ დაიკარგოს შინაარსი და ტელემაყურებელს და მსმენელსაც და ამორჩეულსაც რომ პატივი ვცეთ. ეს იყო ჩემი აზრით, ამორჩეულის უპატივცემულობა პირველ რიგში და მეორე რიგში კანდიდატების უპატივცემულობა, როდესაც თოჯინებივით დააყენეს ესამდენი ადამიანი სტუდიაში. მე უბრალოდ არ ვიცი რა ემსახურება. დიახ, ეს ემსახურებოდა იმას, რომ შინაარსი და მნიშვნელობა გამოეცალათ აი ამ დებატებისთვის და ამ არჩევნებისთვის და ეს არის ხელისუფლების ამოცანა დღეს. რაც შეეხება მონტენეგროს ვეთანხმები ამ ბატონს, რომელმაც დარეკა საქართველო ბევრ უარეს მდგომარეობაშია დღეს ვიდრე მონტენეგრო და არ უნდა შეგვეშალოს. მონტენეგრო არის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ევროპული პერსპექტივა და საქართველო არის სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს ევროპული პერსპექტივა. რაც გულისხმობ ევროპულ პერსპექტივაში, ევროკავშირი მონტენეგროს განიხილავს როგორც მის ნაწილს და საქართველოს განიხილავს როგორც მეზობელს. შესაბამისად, საქართველოს ბევრად მეტი დაჭირდება იმუშაოს საკუთარ თავზე და თვითონ გადაარჩინოს საკუთარი თავი ვიდრე მონტენეგროს. ევროკავშირმა თუ მონტენეგრო გადაარჩინა, იმიტომ გადაარჩინა, რომ ის მისი ორგანული ნაწილია და საქართველოს გადასარჩენად ევროკავშირი იმდენს არ გააკეთებს, რაც გააკეთა მონტენეგროსთვის, ბუნებრივია. ამიტომ ჩვენი ამოცანა და კი არა და ჩვენი პასუხისმგებლობაა საქართველოს გადარჩენა. ასე რომ მარტო მთლად ევროკავშირის იმედზე ნუ იქნებით.
და აი ამაზე მინდა კითხოთ, რა არის აი ის წერტილებით, აი მონიშნული თქვენს მიერ თქვა საფრთხეების რისკების წერტილები, პოლიტიკურ რისკებს გულისხმობ, რომლებიც შეიძლება საქართველოსთვის საბედისწერო აღმოჩნდეს ამ არჩევნების კონტექსტში, მთლიანად ქვეყნის მომავლისთვის, რა იმ პროცესის დაკვირვებისას, რაც გვაქვს ახლა სახეზე. ხედავთ, ხდება რაღაცნაირად უღილის ტემპერატურის აწევა ყველა მხრიდან და რაღაც თამაში იმასთან, რაც რეალურად საფრთხეებს შეიცავს საბოლოოდ ყველასთვის. სადაც
ხავერ არ გადაგარჩენ
და არ გადაგარჩენ.
ამ საფრთხეს ვხედავ ძალიან თვალნათლივ და აი პირველი ინდიკატორი ჩემთვის არის საზოგადოების რეაქცია აი ცნობილ სუსიდან გამოჟონილ ფაილებს. თუ გავითვალისწინებთ აი ამ მოსმენების მასშტაბს და ასე თქო, რაც დავინახეთ რეალურად, შინაარსში არ შევდივარ მაინც, უბრალოდ რამდენ ადამიანს უსმენენ და რატომ უსმენენ. ხო, რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ ერთადერთი ამოცანა აი ამ მოსმენების და თვალთვალის არა ქვეყნის უსაფრთხოებაა, რაც უნდა იყოს ამოცანა, ხო, სუსის. არამედ ეს არის ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საპატრიარქოს კონტროლის მექანიზმის ჯიბეში ჩადება, ასე ვთქვათ, ისეთი მასალით, რითაც დააშანტაჟებს ის ამა თუ იმ ადამიანს. ანუ ეს იყო აი ნათლად ჩანდა ეს ყველაფერი და ჩვენ დავინახეთ, რომ არ ვიცი, პატრიარქით დაწყებული და ასრულებული რომელიღაც ეკლესიის დამლაგებლით ყველას უთვალთვალებს. რეაქცია როგორი უნდა ყოფილიყო საზოგადოების ნორმალურ დემოკრატიულ ან გნებავთ აი ესეთ ნახევრად დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომელიც დემოკრატიისკენ მიისწრაფვის. აი მაგალითისათვის შემიძლია ვიყო აი გეტყვით საფრანგეთში როგორ იქნებოდა აი ესეთ რაღაცაზე რეაგირება.
როგორ იყო?
აი გირჩის აქტირო იყო, ხო, იქ რაღაც შკოდა რო დაამტვრიეს, ხო? შკოდას კი არ დაამტვრებდნენ. საერთოდ დალეწავდნენ იმ შენობას და დაწვავდნენ. ფრანგები აი ასეთ აი ამ ტიპის შეურაცხყოფა მათთვის სახელმწიფო რომელიმე ინსტიტუციას რომ მიეყენებინა. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ანუ აი ეს
შედარებისთვის ვაკეთებთ ამას და არა მოწოდებისთვის.
არა, რა თქმა უნდა, ეს შედარებაა, მაგრამ ანუ უნდა ეწყინოს ეს საზოგადოებას ძალიან და ამაზე რეაგირება უნდა გამოხატოს ისეთი, რომ ხელისუფლებას უნდა შეეშინდეს ამ ყველაფრის. თუ არ შეეშინდა, ის უარეს გააკეთებს ხვალდაზეკ. მეორე საკითხი ის არის, რომ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორი ყოს ეგეთი, ხო? და იმან რაღაცა აი განცხადება გააკეთა. განცხადება კი არ უნდა გააკეთო, დანოდებდა უნდა გადადგა. მაგრამ
გააკეთა განცხადება, შინაარსის მნიშვნელოვანი ყო ამ განცხადების, რომ განსაზღვრა, რომ ეს მის კომპეტენციას სწდება, არ შედის მის კომპეტენციაში ამაზე შეხება და
გამოვიდა მოწოდებით,
ის რაც გადაწყვიტეს პოლიტიკოსებმა უმრავლესობამ თავის დროზე, ვიცით ჩვენ, ხომ? და რისთვისაც უნდა ყოფილიყო ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და როგორადაც
ხო, ანუ მთელი აი ამ სასაცილოობა ამ ყველაფრის ის არის, რომ არ არსებობს და უბრალოდ ქაღალდზეა და არაფრის ინსპექტორი არ არის. ხვდები და უნდა გამოვიდეს და უნდა თქვას, რომ მე არაფრის ინსპექტორი არ ვარ, ხალხო, და ეს არის სრული ფარსი და სისულელე და მაიმუნობა რა. მესამე ამბავი ის არის, რომ მთელი ქვეყანა რაღაცა სერიოზული დავარცხნილი და საერთოდ სახეებით მსჯელობდა, აი მედია როგორ მოიქცა, როგორ პასუხისმგებლობით, ანუ პირადი მონაცემები არ გათქვა და რაღაც. პირადი მონაცემები კი არა, ქვეყანა იქცევა. ეს ისეთი დანაშაულია ხელისუფლების მხრიდან, რომლის იქითაც ბელორუსია, რუსეთი, აი მართლა გეუბნებით, აი ეს არის წითელი ხაზი. აი ამას საზოგადოება თუ მიიღებს, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო ვეღარ განვითარდებით, ნამდვილად ესე არის. ანუ ფორმა როგორც გამოხატავს ახლა ის წინააღმდეგობას, ეს იქნება რომ დაანგრევს, დაწვავს თუ რასა, როგორც დასავლური პროტესტი მუშაობს, თუ არჩევნებზე მივადა საარჩევნო ყუთში გააკეთეს აი ამ არჩევანს, მე არ ვიცი, რატომღაც იმედს ვიტოვებ რომ ეს მეორე უფრო ასე ვთქვათ კომფორტული იქნება ქართული საზოგადოების, მაგრამ თუ ესეც არ იქნება, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ დავედით, ანუ ან ჩვენ კვლავაც ვართ საბჭოთა საზოგადოება და ეს მისაღებია ჩვენთვის, ან ვართ ასე ვთქვათ ახალი საბჭოთა საზოგადოება, როგორიც არის რუსული საზოგადოება, ბელორუსული, ყაზახური და ასე შემდეგ. აი ეს საფრთხე არის საფრთხე, რომელსაც ისევ ხედავ როგორც თქვენ ხედავთ, და ეს არჩევნები არის ინდიკატორი ქართული საზოგადოება რამდენად იღებს აი ამ ტიპის სახელმწიფოს. თუ ვიღებთ, ესე იგი ღირსებიც ვართ და აი აქეთკენაც განვითარდება
ეს. ხომ რატომ დაინერვიულოს ჩვენზე მეტად?
აი სხვა რა, თუ ჩვენ მივიღებთ ამ ყველაფერს, საქართველოს ამ შემთხვევაში არანაირი საერთო აღარ ექნება არც ევროკავშირთან, არც დასავლურ ღირებულებებთან, არც დემოკრატიასთან და არც არაფერთან. და რასთანაც გვექნება საერთო, კი გამოაცხადა ერთ-ერთმა ჩვენმა სმენელმა, რომელსაც დარეკა და თქვა, რომ ეს რუსული სისხლი გადაუსხეს რეალურად ინსტიტუტებს, რომლებიც ფაქტობრივად აღარ არსებობენ. რა ინსტიტუტებზე ვლაპარაკობთ, ხო? ასე რომ საფრთხე ძალიან დიდია და ეს არჩევნები მართლა არის ან ამ საფრთხის განეიტრალების საშუალება, ან ამ საფრთხის, ასე ვთქვათ, გაძლიერების საშუალება, თუ საზოგადოება დანებდება აი ამ თავხედობას მსგავსი, არ ვიცი მე.
იცით, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი იმედი გაქვთ, რომ საარჩევნო ყუთებთან შეიძლება უფრო კომფორტული იყოს და მეიღოს რაღაც გადაწყვეტილება ამ არჩევნებმა. პირველი, უნდა მივიდეს არჩევნებზე იმისთვის, რომ ეს გააკეთოს. და არ ვიცი, საზოგადოების განწყობა ცხადია, ჩვენი კომენტარებით ქვეყანას თლიანად ვერ გამსჯით, ჩვენი ლაივის კომენტარებით, მაგრამ ვისთვის მისაღებია და ვისთვის არა. და მიუბრუნდები კომენტარებს აუცილებლად. სმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი რა მინდოდა. ადამიანი, როგორც ადამიანი, რიგითი მოქალაქე თავის ქვეყნის მდგომარეობას აფასებს, პირველ რიგში რამდენად სტაბილურია და მეორე მატჩივარში რა უძებს და ჯიბეში რაქვს, ამის მიხედვით აფასებს. ახლა ყოველთვის ნეგატიურ მაგალითად მოყავს ყოველთვის, როდესაც თქვენი სტუმრებიან და ზოგიერთი მსმენელი დარეკავს, ბელარუსი და რუსეთი. გადახედეთ 90-იან წლებიდან უკრაინას დაუყენოთ გვერდში. უკრაინას ევროპაში მეექვსე ადგილს იყო თავის პოტენციალით 90-იან წლებში და საწყისში. დღეს რაზე დავიდა უკვე, დაკარგა მთელი თავის შემოსავლის წარმების 50%-ზე მეტი. რუსეთმა და ბელორუსმა, რომელიც სანქციებში იმყოფებიან, კი არ დაკარგეს, პერვზე წამოდგენდა ვითარდებიან. არჩევნები შედარებით ნორმალურად ჩატარდა, კი არა ევროპული სტანდარტების, რაც გარეშე ძალები ერებიან, არამედ თავიანთი
სტანდარტები.
საფრანგეთი როდესაც მოხდა, მაგალითად, ეგეთ საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჩვენ მეორე რიგის პარტნიორები ვართო და საფრანგეთის არჩევნებში, ჩვენ არჩევნებში როგორ ჩაერია ბანკისმა, ის იყო ერთი კანდიდატი, როგორ გაუქუჩეს საქმე, ხო ესე იგი რაღაც შავითი არის, სხვაგანაც მუშაობს. ნუ წარმოიდგინეთ,
რომ დავასრულოთ რაღაცნაირად აზრი და რა არის თქვენი დასკვნა?
ჩემი პასუხი დასკვნა იქნება, რომ აქ ცოტა ცალმხრივად ტენდენციური მიდგომა ხდება საკითხებისადმი და ცალმხარეს ესე იგი ბოდიში ამ გამოცდაზე ვუბერავ ჩვენი სტუმრები და ზოგიერთი პრესა.
მადლობა ზარისთვის. ამისთვის გვაქვს, რომ აი ეს რაღაცნაირად განცდა, რაც შეიძლება მინიმალური იყოს, ღია ჩვენი ეთერები და თქვენ ყველანი გამოხატავთ აზრს განსხვავებულებს. მოდი წავიკითხავ კომენტარებსაც და ერთად გამოეხმაურეთ. კომენტარი 1. თქვენი აზრით, რა საელოდება ევროპა, გასაგებია მათი დუნე რეაქციები დიპლომატიიდან გამომდინარე, თუ უკვე იმის გასაყარზე ვართ, რომ გადაიხედოს განვლილი გზა და გაგვიშვან ხელი? კომენტარი მეორე. დედამიწაზე, აი, გამექცა. დედამიწაზე ყველას და ყველაფერს რომ უკანონოდ უსმენენ და ბევრჯერ დადასტურდა ეგ, მაგალითად ასანჟის და სნოუდენის შემთხვევები, ამას საერთოდ ვაიგნორებთ? მიუღებელი ფაქტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტია. ყველა რატომ იბრმავებს თავს? და კიდევ, ყველა ქვეყანაში ყველას უსმენენ სპეცსამსახურები, სიცილი, ეგ მაგათი პირდაპირი მოვალეობა. ბელარუსიაში კი უმუშევრობა არა, ასევე სიცილის მაილიკები. ხო, ბატონო ზაზა, ისევ და ისევ კორექტულობისკენ მოგიწოდებთ, მესმის რომ სულ გაბრაზებული ხართ, რატომ ასეთი ხასიათი გაქვთ ალბათ, და ამას დავმალავ, რა თქმა უნდა, ამ კომენტარს. გამოხატვა შეიძლება სხვაგვარადაც, ანუ სიტუაციის თუ ნებისმიერ საკითხზე მიმართ. გისმენთ? აი, მისაღები მიუღებელი, აბა. ხო, კიდევ ახლა ამას ვერ განმაზოგადებთ, ვერ ჩვენი სმენელების
თავი. არა, გასაგებია, რაც არის ეს არის. იცი რა, საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ხალხი, რომელსაც მოწონს ის, რაც ხდება ბელორუსში და რუსეთში, და იმ შემთხვევაში თუ მას მაცივარი ექნება ნახევრად სავსე და შედარებით სტაბილურობა იქნება ქვეყანაში, ის ამით იქნება კმაყოფილი. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობა ასე არ ფიქრობს და მას უფრო მეტი უნდა, ვიდრე ნახევრად სავსე მაცივარი ან ის, რომ პოლიციელი იცავს ქუჩას. და სწორედ ეს განასხვავებს დემოკრატიულ საზოგადოებას არადემოკრატიული თუ ნახევრად დემოკრატიული საზოგადოებებისგან. და თუ ჩვენ გვინდა დასავლეთის ნაწილად ყოფნა, ეს საკმარისი არ არის. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მატერიალური მდგომარეობა და რაღაცა უსაფრთხოება და დაცულობა მნიშვნელოვანია. ოღონდ ეს მხოლოდ ნაწილია იმისა, დანარჩენი მნიშვნელოვანი ღირებულებების. თუ დანარჩენზე უარს ვიტყვით, მერწმუნეთ, არც ეს აღარ გვექნება, იმიტომ რომ საქართველო განსხვავდება რუსეთისგანაც და ბელორუსისგანაც და კატარისგანაც. და დღეს საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი დაახლოებით $4,000 და რუსეთში და ბელორუსში დაახლოებით 3ჯერ თუ 4ჯერ მეტი. თუ საქართველოს ერთადერთი გასაყიდი რაც აქვს, არის ის, რომ ის უკეთესი ქვეყანა იყოს, მეტად ინკლუზიური უნდა იყოს და მეტად დემოკრატიული, და აი ამით გაიზრდება კეთილდღეობა. სხვა შემთხვევაში ჩრდილო კორეაში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი არის $600 და სხვათაშორის თუ ამ გზას გავაგრძელებთ, ძალიან მალე მიუახლოვდებით იმ ნიშნულს, იმიტომ რომ ჩვენ არც ნავთობი გვაქვს, არც სხვა რაღაცა ბუნებრივი ცია, ციაღისეული თუ რაღაცა, რითაც დიქტატორი, ასე ვთქვათ, გამოკვებავს თავის მოსახლეობას. საქართველოს მომავალი, თუ ის დიქტატურა ექნება, იქნება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის გამოსაკვები ფული დიქტატორს არ ექნება. აი, ბიძინა ივანიშვილი ხომ მდიდარი კაცია, მისი ფული სულ რაღაც რამდენიმე თვე ეყოფა გამოსაკვებად საქართველოს მოსახლეობას.
თუ კი გადაწყვეტს, რომ ამას მოახმარებს.
თუ კი გადაწყვეტს, ასე რომ თუ ვინმე გონია, რომ ეს ჩვენ თუ ეხა გავჩუმდებით და გვისმინონ, გვირტყან, რაც გინდა ის გაგვიკეთონ და თავზე გვაჯდეს ვიღაც კაცი და ამით უკეთესად ვიცხოვრებთ და თავი შევადაროთ რაღაცა პეტრო ნავთობ სახელმწიფოებს, ხო, ეს ესე არ იქნება. ეხა რაც შეეხება იმას, რომ ყველაფერს აქვს რაღაცა დასაწყისი და დასასრული და ყველაფერს აქვს, მათ შორის პოლიტიკურ ძალას აქვს რაღაც თავისი რესურსი. მე მგონია, რომ ქართულმა ოცნებამ რისი გაკეთებით შეეძლო გააკეთა და საკუთარი თავი ამოწურა. აი, რანაირადაც არ უნდა ვატრიალოთ ეხლა იმაზე უკეთესი მდგომარეობა, რომელიც დღეს და გუშინ მქონდა ამ ქვეყანას, ხვალ ვერ ექნება ქართული ოცნების პირობებში. თუ გნებავთ მათ პრემიერ-მინისტრების ხარისხს, გადავხედოთ როგორ იცვლებოდა და დღეს უკეთეს მდგომარეობაში ვართ თუ არის მდგომარეობაში. გნებავთ ჩვენ ეკონომიკურ მდგომარეობას, გადავხედოთ და შევადაროთ წინა წლებს. გნებავთ დემოკრატიის ხარისხს, შევხედოთ და შევადაროთ წინა წლებს. გნებავთ საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, შევხედოთ და წინა წლებს შევადაროთ. რეგრესი არის ყველა მიმართულებით და ეს რეგრესი გაგრძელდება და აი როდესაც მაცი ვარ ზე ვლაპარაკობთ, ხო? ჩვენი ტელემა თუ რადიომსმენელები როცა ლაპარაკობენ, ანუ აი ეს მაცი ვარში საჭმელის რაოდენობას იკლებს. Да хвал да зэ упро упро მოიკლებს, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენი კომპონენტებიც უარესდება. ასე რომ, ასე ვთქვათ, არჩევანი ჩემი აზრით ძალიან ნათელია ჩემი გადასახედიდან და არჩევნები არის კვირა ნახევარში. ასე რომ, ანუ ჩვენ მართლა უნდა ავირჩიოთ, რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა და როგორ გვინდა ცხოვრება.
ეგ მსმენელმა იქით უკაცრავად ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარში იყო ის ხელის გაშვები ბანახსენები დასავლეთის ხრიდან. ამ წერტილთან ვართ, რა მანძილზე ვართ, ნუ დაახლოებით, რა თქმა უნდა, წარმოსახვით. აქტუალურია ეს უკვე და ამის, თქვათ, რაღაც განცდა უფრო რეალისტურად უნდა გქონდეს თუ როგორ?
კი, მგონია რომ ეს აქტუალური ხდება რაც დრო გადის, იმიტომ რომ ის ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა გასული 2 წლის განმავლობაში, ჩემთვის რო გეკითხათ დაახლოებით 5 წლის წინ, გეტყოდით რომ ეს სრული აბსურდულობა, ეს რაღაცას საქართველო არ გააკეთებს. როდესაც ევროკავშირის მედიაციით და შეერთებული შტატების ჩართულია ეგ ცუდი თუ კარგი შეთანხმება რა მნიშვნელობა?
ხო, რამდენად გამართული ან ხო,
მე ანუ ეხლა ქართული ოსმალო ამტკიცებს რომ ეს ანტიკონსტიტუციური, ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ანტიკონსტიტუციურ შეთანხმებას აწერხელს და ისეთი შტერები არიან ბრიუსელის და ვაშინგტონის, რომ ანუ საქართველოს უბიძგებენ თურმე კონსტიტუციური ნიანდაგიდა რო გადააგდონ და აი თურმე კობახიძემ გადაგვარჩინა, ხო ეს ხო საერთოდ
საცილოა,
მაგრამ კარგი დაუშვათ რომ ის ცუდი შეთანხმება იყო. რა მნიშვნელობა აქვს ცუდია თუ კარგი შეთანხმებაა? შეთანხმება ხელს აწერ და მერე იმის გამო რომ საქმე ისე აღარ მიგდის როგორც გინდა, ამ რაღაციდან გადიხარ ვითომ, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ბონდიშთა ფეხებზე იყიდებ შენ დასავლელ პარტნიორებს. ეს ერთი, ასეთი აქამდე ნამდვილად არ მომხდარა. ის ხალხი ბრმები არ არიან, ისინი ხედავენ და ხედავენ ის, რომ ამ ხელისუფლებასთან ნდობა ფაქტობრივად წაშლილია, რატო? იმიტომ რომ ისინი მზად არიან ყველაფერი დატოვონ, ყველაფერი შეცვალონ, თუ ეს მათ ძალაუფლების ინტერესების წინააღმდეგ მუშაობს. მათ შორის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ჩართულობით გაკეთებული დოკუმენტები თუ სხვა. მეორე საკითხი არის, აი ამ 75 მილიონ ევროზე უარის თქმა, რომელიც არის დახმარება და სხვა ჯერ დიდი კამათი იყო, რომ დახმარება ასესხია რაღაცა. ა მე მინდა უბრალოდ ვთხოვო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. იმ კონტრაქტს, რომელიც მათ მოაწერეს ევროკავშირთან ხელი, პრეამბულას დახედონ რა აწერია. იმას აწერია, რომ ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარება. ესე იგი, ევროკავშირი ცდილობს, რომ სესხი შემოკვეთოს დახმარებათ და ანუ სიტყვები არის ცი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის სესხის სახით მოცემული, მაგრამ ეს არის დახმარება და იმის მტკიცება, რომ იცი რა, თურმე ეს რაღაც სესხი ყოფილა და არ გჭირდება და არა და 100 მილიონ ევროს იღებს აზიის თუ რაღაც განვითარების ბანკიდან, ხო, რომელიც ბევრად უფრო მძიმე, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობები მოყვება და პროცენტი მოყვება. ესეთი რაღაცა არის წარმოუდგენელი, რომ უარს ამბობს დახმარებას და თან საინტერესო რა არის, იცი რომ თუ ეს სესხია ჩვეულებრივი კომერციული პირობები რაღაც მოყვება, მაშინ პირობები საქართველოს მიკით უნდა წაუყენოს, ხო? თუ რაღაცას პირობა მოყვება, რომ კარგად მოიქეცი, ეს დახმარება, ხო? თავისთავად და სასამართლოზე აღარაფერზე აღარ ამბობ, სხვა აღარაფერზე არ, ანუ საქართველოს მივიდა იმ არმობრუნების წერტილზე, ჩემი აზრით, თუ გაცდა ამ წერტილს და აი ამის ასე ვთქვათ ერთგვარი მზომელი არის ეს არჩევნები, დარწმუნებული ვარ, რომ ნელ-ნელა ხარისხი დასავლეთის მხრიდან საქართველოს ჩართულობის და აი ხელის გაშვებაზე როცა ვლაპარაკობ, ხო? ანუ თუ აქამდე ხლა ხელი 4-5 თითით მოჭიდებული აქვს, შემდეგ გაუშვებს რამდენიმე თითს და შესაბამისად შეგიმცირდება ყველაფერი. დახმარება შეგიმცირდება, ყურადღება შეგიმცირდება და შენი მნიშვნელობა შემცირდება. ის რომ საერთოდ პანჩური ამოგარტყავს ბოდიში გამოთქმაზე და სადაც მიგაგდოს, შეიძლება ესეთი არ იყოს, მაგრამ მას ეწოდინება შენ რას წარმოადგენ და რისი გამკეთებელი ხარ. და რაღაცა ის სისულელე რომ 2024 წელს განაცხადს გავაკეთებთ ევროკავშირზე წერვას და რაღაცა, ეს საერთოდ შეგვიძლია დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ისედაც არ აქვს საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, ანუ ევროკავშირი საქართველოს არ განიხილავს მომავალ წევრად. და ეხლა მით უმეტეს ყველაზე უ არის ფორმაში როც არის საქართველო, ამაზე ლაპარაკი უბრალოდ სასაცილოა. ასე რომ კი ამისაფრთხე არსებობს, რომ საქართველომ დაკარგოს ის პრივილეგირებული მდგომარეობა დანარჩენებთან შედარებით კავკასიაში ავიღებთ თუ აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც მას აქვს ევროკავშირთან, და ეს მოხდება თუ ეს ტენდენცია, რასაც ხედავთ, აი სუვერენული დემოკრატიის, ხო, რომ აი ჩვენებური დემოკრატია გვინდა რომ გქონდეს, ხო, ვიცით რომ ქვეყნებში ხდება ეს, ხო, ეს უკვე გვესმის საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირებისგან და მერწმუნეთ ეს გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც კი ამაზე იწყებს საუბარს ლაპარაკს ხელისუფლება და სუსია ესე მასიურად ცდილობს რომ დააშანტაჟოს ინსტიტუტები, სხვა გზა მერე უკან აღარ არის. ან უნდა ეს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალოს, ხელისუფლებამ შეიცვალოს და საქართველოს მიეცემა მერე, როგორც აი ბირჟაზე არის ხომ შავი პარასკევი და ფასები აქციების დაეცემა, აი საქართველოს ფასი დღეს არის დაცემული, სადაც აი ბოლოშია გასული რა, და ეხლა ერთადერთი შანსია რომ ბაზარმა ამოყვინთოს, ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, თუ არ შეიცვალა იქნება ის რაც არის.
ვის ხელშია ცვლილების ბერკეტი და ძალა?
თქვენ ხელშია, ჩემ ხელშია, საზოგადოების თითოეული წევრის ხელშია, რომელიც
არავინ უნდა შეყურებდეს,
ხო, რომელიც არ მოიწვენს ხელისუფლებიდან პატარა გადაცდომასაც კი. აქამდე კი არ უნდა მივიდეს საქმე, რომ 10000 ადამიანს უსმინოს სუსმა და მერე ბოდიში და თავხედურად გამოდიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამაზე თითქმის არც ლაპარაკობდნენ, ხო, სერიოზულად არ საუბრობენ ამაზე.
აი ამას,
ხო, აი ამას გაკადრებენ შენ როგორც საზოგადოებას და ამაზე პასუხს არ გასცემ ისე როგორც საჭიროა. მე რა ყველაფერს გაკადრებენ.
ვანო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ბევრი რაღაცები კიდე, ასე ვთქვათ, წამოვიდა. კითხვებიც, აზრებიც, დიდი მადლობა ამისთვის, გიორგი რუხაძე. სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულად ვაგრძელებთ თემას. ჩვენი სტუმარი დისტანციურად მხოლოდ იქნება სალმე სამადაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მანამდე ვიდრე შემოგვიერთდება, ყავს ხაზზე მგონი, ხომ, ქალბატონი სალომე? მივესალმები, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
არ ვიცი, რამდენად ქონდათ შესაძლებლობა გადაცემის პირველი ნაწილისთვის მიგედევნებინათ ყური. ვლაპარაკობდით იმ ვითარებაზე წინასარჩევნო, როცა მკაფიოდ ჩანს რისკები და საფრთხეები ქვეყნისთვის არსებული და მნიშვნელოვანი არის იმის განსაზღვრა, თუ რა რესურსი აქვს ქვეყანას ამ რისკების პრევენციისთვის, საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად. რესურსს გულისხმობ ყველა სფეროში. რესურსს გულისხმობ თითოეული მოქალაქის, არამხოლოდ პოლიტიკოსების ან რომელიმე უწყებისა. და მე ასევე მინდა ჩვენ ვილაპარაკოთ ინსტიტუტების პასუხისმგებლობაზე აუცილებლად და რასაკვირველია პირველ რიგში პარლამენტისა. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ბოლო ხანს იმის მცდელობას დეპუტატების ნაწილისგან, რომ რაღაცნაირად შეგროვდეს მხარდაჭერა საგანგებო სხდომის დასანიშნად. საკითხზე და თემაზე, მოვლენაზე და ფაქტზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, დანაშაულზე, რომლის მოწმენიც გავხდით, საზოგადოებამ გულისხმო ფარულ მოსმენებს მასობრივს პრაქტიკულად იმ მასალების თანახმად, რაც გამოქვეყნდა. თამამად ასევე ამბობ, რადგან ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაადასტურა უკვე, ძალიან ბევრმა, ავთენტურობა იმ კონკრეტული ეპიზოდებისა თუ ინფორმაციის, რომელმაც გააჟონა თუ ამოხეთქა თუ გახეთქა, რაც გააკეთა. და მინდა რომ პარლამენტის პასუხისმგებლობაზე ვილაპარაკოთ ამ ვითარებაში, დიახ, წინასარჩევნო ვითარებაში, არჩევნებამდე დარჩენილ ძალიან ესეთ მოკლე ვადაში, თვლით რომ შესაძლებელი იყო ან არის, რომ პარლამენტმა შეასრულოს თავისი ფუნქცია ამ სიტუაციაში?
მადლობთ მოწვევისთვის. ჩვენ მართლაც ძალიან ესეთი გამოწვევების, კომპლექსური გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, ხო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ დავინახეთ აი ამ მოსმენების პროცესში, არის ის, რომ არ მხოლოდ ანუ თავისთავად ერთი ფაქტი არის ის, რომ მასობრივად ირღვევა ჩვენი კონსტიტუციური უფლებები, საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად აი სახელმწიფოს ჩამოშლაზე როდესაც საუბრობთ, ხო, აი რას ნიშნავს ეს სახელმწიფოს ჩამოშლა, მოსმენების ეს ეპიზოდი არის ძალიან კარგი მაგალითი, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ანუ რეალურად ქვეყანა აი რაღაცნაირად არაფორმალური რეჟიმით მართვამს ადამიანები გვიყვანა, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ ეს ინფორმაცია გამოვიდა, ხო, ერთი რომ გვისმენენ, ერთი რომ უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, რაღაც ინფორმაციის ფაილები არის ასობით ათასი, ასობით ათასი საქართველოს მოქალაქეზე სადღაც შენახული, და მეორე ის, რომ ეს ინფორმაცია აღმოჩნდა, რომ არის სრულიად დაუცველი, ხო, და შესაბამისად აი ინსტიტუციური ჩამოშლაზე როდესაც საუბრობთ, სახეზეა სწორედ ესეთი ინსტიტუციური ჩამოშლა, და აქ ფაქტი არის ერთი რამ, რომ უკვე ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იქნება აი მთელი ამ უშიშროების, ასე ვთქვათ, სამსახურების სისტემის მოწესრიგება, მართლა დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმების შემოღება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის როგორ გითხრათ, ხო, საფუძველი, რომელზეც იგება საერთოდ თავისუფალ, ანუ ჩვენ თავისუფალ საზოგადოებას სხვანაირად მოდიჩევთ, ვთქვით, რომ ვერ შევქმნით. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე პარლამენტის მხრიდან, ასე ვთქვათ, რეალურად აი ჩვენ რა დავინახეთ, მათ შორის გამოკითხები, რასაც აჩვენებს ინო, არის ის, რომ დღეს ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომლის მიმართაც მოქალაქეებს აქვთ ნდობა, ეს არის სახალხო დამცველი, ხო, აი სახალხო დამცველს აქვს რაღაცა ნდობის საკმარისი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი ხარისხი საზოგადოებისგან, და დანარჩენი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, მათ შორის პარლამენტის მიმართაც არის სრული უნდობლობა საზოგადოებაში. რატო არის ეს უნდობლობა? ეს ცხადია, რომ დამსახურებულია, ხო, იმიტომ რომ სწორედ აი ინსტიტუციური ჩამოშლის პირობებში ვერ ასრულებს საკუთარ ფუნქციებს ეს, ასე ვთქვათ, ორგანოები. მაგრამ ჩვენი აზრით პარლამენტის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მხრიდან, აი ნახეთ როგორ არის, ოპოზიცია არც და არის, ხო, წარმოადგენელი, ხო, ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სადაც ოპოზიციას აქვს წარმომადგენლობა, ეს არის პარლამენტი, ხო, სადაც ჩვენ შეგვიძლია, ანუ აი ეს რაღაცა ხარისხით დემონსტრირება გავუკეთოთ იმას, რომ ჩვენ როგორ მიგვაჩნია, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, და შევეცადოთ, რომ იქ სადაც ჩვენ ვართ, ხო, ოპოზიცია წარმოადგენილი, იქ მაინც შევეცადოთ, რომ დავიცვათ რაღაცა, არ ვიცი, კუნძული სახელმწიფოებრიობის, რომელიც შეიძლება რომ კიდე სადღაც დავიცვათ. ამიტომ იმეჩნია მე არასწორად ეს მიდგომა, რომ პარლამენტს, არ ვიცი, უწოდოთ თავყრილობა ბიძინაიმანიშვილის და არ შევეცადოთ, რომ პარლამენტის ვერკეტები გამოვიყენოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ფრაქციის ინიციატივა იყო, რომ ჩვენ დავაყენოთ დღის წესრიგში საგანგებო სხდომის მოწვევა ოპოზიციას აი იმ წილში, ხო, რომელიც ჩვენ გვაქვს ხელისუფლების, როგორც ოპოზიციას პარლამენტში, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მოვითხოვოთ სხდომის ჩატარება, ხო, ანუ ამისი, იმიტომ რომ სხდომა რო შეიკრიბოს, ამას ცხადია სჭირდება უმრავლესობიდან შესაბამისი რაოდენობის მოსვლა, ხო, დეპუტატების, და მოვითხოვოთ ჩვენ სხდომა საგანგებო, მე არ მესმის სხვა რა გარემოში შეიძლებოდა, რომ ასე ვთქვათ, საგანგებო სხდომის მოწვევა დღის წესრიგში დამდგარიყო, და აიღოს პასუხისმგებლობა მაშინ მართველმა გუნდმა, და თუ ასე ვთქვათ, მათი გადაწყვეტილება იქნება, ნუ მოვლენ ამ საგანგებო სხდომაზე. ჩვენ ხედავთ ახლა ძალიან აშკარად, რომ ხელისუფლებას არ სურს ამ სხდომის ჩატარება სწორედ არჩევნებამდე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ლოგიკური, იმიტომ რომ იციან, რომ მათთვის იქნება უკიდურესად დამაზიანებელი სხდომის მოწვევა და აი ამ ველზე, პოლიტიკურ ველზე, ასე ვთქვათ, ამ შერკინების მოწყობა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ სრულიად წაგებულები არიან, ხო, ანუ რა უნდა თქვან საკუთარი თავის დასაცავად, და შესაბამისად არ გამოვრიცხავ ჩვენ, რომ შევაგროვოთ კიდევაც საკმარისი ხელმოწერები ამისთვის და ნაციონალურ მომოძრაობამ გადახედოს საკუთარ პოზიციას, არ გამოვრიცხავ, რომ მაინც არ შედგეს სხდომა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციამ უნდა დაიცვას, ასე ვთქვათ, აი ის, როგორ გითხრათ, ბოლო რაღაცა ბასტიონები, სადაც ჩვენ დღეს ვიცავთ სახელმწიფოებრიობას, იქ სადაც ჩვენ ფეხი გვაქვს მეტნაკლებად მოკიდებული, ხო, ანუ როგორც ოპოზიციას პარლამენტში. ეხლა ის რომ პარლამენტი ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ დემონსტრირებას გაუკეთებს იმას, რომ არა ინტერესებს უმრავლესობა, უფრო სწორად, რომ მათთვის საერთოდ არ არის პრიორიტეტული არაფერი, რაც ახება ჩვენი თანამოქალაქების ცხოვრებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დამატებით ზიანს მიაყენებს ქართულ ოცნებას არჩევნების წინ და შესაბამისად ეს ინიციატივა ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი.
თქვენს კითხავთ, ქალბატონო, საომეთ თუ შეიძლება გაცემის პირველ ნაწილში ვთქვი ამაზე და კითხვაც დავსვი. და ასევე მაყურებლის კომენტარში იყო ნახსენები ხელის გაშვების, ესე იგი დასავლელი პარტნიორებისგან საქართველოსთვის ხელის გაშვების მომენტი იყო ნახსენები. რამდენად მოახლოვდა ეს თქვენი შეფასებით? ამას გეკითხებით იმიტომ, რომ ვიცი ერთი თქვენი დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმ კომუნიკაციიდან, რაც დარწმუნებული ვარ ახლაც ინტენსიურად გაქვთ. ვიცი ასევე, რომ ეუთო დირის წარმომადგენლები ძალიან ისე აქტიურად ხვდებიან და საჯაროდ გავცელდა ეს ინფორმაცია, რომ არის ეს შეხვედრები პოლიტიკოსებს და არა მხოლოდ პოლიტიკოსებს იმისთვის, რომ უკეთესად დაინახონ ვითარება, რაც არის ქვეყანაში. რა საფრთხეებს ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში არჩევნებამდე, არ ვიცი, სულ რაღაც 10-ოდე დღით ადრე?
და
კიდევ ერთ დავწვამ, დავაზუსტებ, მოდით ამ შეკითხვას. არავინ ამბობს უარს, მოდი ასე ვიტყვი, პოლიტიკური ძალებისგან ტემპერატურის აწევაზე. მათ შორის თუნდაც ეს სიძულვილთან თამაშზე. აქ პასუხისგებლობის ნაწილი ნაკლებად ჩანს, მაგრამ ტემპერატურის აწევას, ასე ვთქვათ, ყველა ცდილობს რეალურად, ვინც არის, ასე ვთქვათ, აქტიური მოწინავე მოთამაშეები პოლიტიკური ამ სიტუაციაში. რას იტყოდით, რაზე დაფიქრებას ურჩევდით? ცოტა ისეთი ნათქვამია თქვენ თვითონ რა გერჩივნებოდათ, რომ ყოფილიყო როგორი პროცესი?
ანუ ბოლოდან დავიწყებ და ალბათ ვიტყვი, რომ ფიქრობ, მე და საქართველოს ყველა მოქალაქეს ერჩუნებოდა, რომ ქონდეს ის პოლიტიკური პროცესი, როდესაც აეხლა გუშინ იყო დებატები, უნდა ყოფილიყო მერობის, თბილისის მერობის
კანდიდატი
იყო ხო, მაგრამ რეალურად მოდი ვთქვათ, რომ ეს არასრულფასოვანი დებატები გამოვიდა საბოლოოდ, იქ ვიღაცამ დატოვა დებატები, ძალიან ასე ვთქვათ მრავალრიცხოვანია. ვინმე მოისმინა გუშინ, რას თავაზობს თბილისის რომელიმე კანდიდატი, მე არ ვიცი, ანუ რეალური ხედვა ვინმე გაიგო, ასე ვთქვათ, იყო ამის შესაძლებლობა ფორმატიდან გამომდინარეც, ხო? ანუ იმიტომ რომ ამიტომ
რთული იყო,
ხო, რთული იყო ნამდვილად, ამიტომ ახლა ნორმალურ ვითარებაში ცხადია, რომ ყოველს გვენდობებოდა, რომ გაგვეგო რას თავაზობს ჩვენ, ხო, რომ გამოვიდა ჩემი როლიდან როგორც პოლიტიკოსის, მე როგორც ამომრჩეველი ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც უნდა იცხოვროს ამ ქვეყანაში, რას თავაზობს ყველა კანდიდატი. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ საერთოდ სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სიბრტყეში ვართ დღეს და რეალურად ამ ადგილობრივ არჩევნებზე ახლა მართლა ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ ძალიან ელემენტარულ შეკითხვას: ვარ თუ არა მე მოქალაქე? ხო, ჩემთვის ეს არჩევნები ეს არის: ვარ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე? მაქვს მე კონსტიტუციით დაცული უფლებები? და თუ მაქვს, რატო არ ღობ ჩემ უფლებებს? რატო გადადიხარ ჩემ თავზე? რატო ანადგურებ ჩემ სოციალურ, ასე ვთქვათ, რაღაც, ხო, ეს არის რაც ხდება ქვეყანაში, როდესაც ფეხქვეშ თელავენ შენ კონსტიტუციურ უფლებებს. ამიტომ ცხადია, ამ არჩევნებზე უნდა მივიდეთ და პასუხი უნდა გავცეთ აი თავხედ ხალხს, რომელმაც ფეხქვეშ გათელა თავისუფლება ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე უნდა გავცეთ პასუხი. ამიტომ სამწუხაროა, რა მენდომებოდა არის ერთი რეალობა, რა არის, ასე ვთქვათ, ჩვენს გარშემო რეალობა არის მეორე, ხო? და მეორე ეს არის, რომ დღეს თავისუფლების გადასარჩენად უნდა ვიბრძოლოთ ყველამ ერთად. ამიტომ დაძაბულობა თუ გნებავთ, თავისთავად ბუნებრივად შემოდის ამ პროცესში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, აი როგორ გითხრათ, ჰამასსა ძალიან მაღალია, ხო? იმიტომ რომ ამას ემატება ის, რომ ქართულ ოცნებას ხო არც ერთი წამით არ ჯერა, რომ არჩევნებს წააგებენ და მერე არ ვიცი გადავლენ ოპოზიციაში და გააგრძელებენ ბრძოლას ოპოზიციური. ანუ ისინი არიან განადგურების შიშით, ხო? იბრძვიან სიცოცხლისთვის, გადარჩენისთვის. მათი გაგებაში ეს და ეს სიცოცხლე და გადარჩენა მათთვის არის, რომ გააგრძელონ კორუფციაზე, ასე ვთქვათ, ხელი მიუწვდებოდეთ და ის ტკბილი ცხოვრება, რაც მოიწყეს თავის, ხო, აი ამ რაღაცა, ასე ვთქვათ, მართლმა კარტელმა ქვეყანაში, აი ეს მართლი კარტელი იბრძვის საკუთარი გადარჩენისთვის და მისთვის ძალიან მაღალია ხო ახლა ფასი ამ ყველაფრის და დიახ დაჭრის ვიღაცას დანას გამოუცხობს და შეიძლება მოკლას ხო ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით და აი ამ შეთანხმებიდან გასვლაც ხო და თუნდაც ახლა ისიც რომ თავიდანვე პრობლემა იყო შეთანხმებაზე ხელმოწერა იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობაც უკვე მრავალი წელიწადია გადარჩენის მოდუშია, ხო? ანუ 9 წელიწადია და დღესაც ფაქტიურად ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ასე ვთქვათ, მათი განადგურება არის ისევ 9 წლის შემდეგ მათი დღეს წესრიგი. ამიტომ როცა ორი პოლიტიკური ძალა იბრძვის გადარჩენა სიკვდილ სიცოცხლის საქმეა, ის პოლარიზება თავისთავად ხო იზრდება და აღარ რჩება სივრცე. მაგრამ თავი რო დავანებოთ ამ ორ პოლიტიკურ ძალას და მინდა რომ შევახსენოთ გუშინდელი დებატები, კიდევ ერთი შეხსენება იყო რამდენი კანდიდატია და რამდენი საარჩევნო სუბიექტი იღებს მონაწილეობას ამ არჩევნებში. ამიტომ არჩევანი მოქალაქეებს აქვს ყველას და მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ამ არჩევნებში ჩვენც ვიბრძვით გადარჩენისთვის, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები და ეს გადარჩენისთვის ბრძოლა არის კიდევ ერთხელ ჩვენი თავისუფლების დასაცავად ბრძოლა. დღეს ეს ნიშნავს ხმის მიცემას ნებისმიერი პოლიტიკური ასე ვთქვათ სუბიექტისთვის გარდა ქართული ოცნებისა, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პლურალიზმი საბოლოო ჯამში არის ის, რაც დაიცავს ჩვენს თავისუფლებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ამ არჩევნების ანი და ბანი.
სმენელი გველოდება დიდი ხანია და მოდით მოსმინოთ. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
ხო, დილამ შვიდობის, ქალბატონონენ, რა თქმა უნდა, რაც მეთხას მოდი გაგზაკალიალას თალხო, გახსოვთ, მივესალმები სალომეს.
ქართულად თუ შეიძლება ეთერში. დიახ.
რუსული უკვე ამოდაში აღარ არის
გასაგები. უკვე არა, ეთერია ქართულენოვანი. დიახ, როგორი წრთობოდა ფოლადი.
შემდეგ ისურათაც არ ვიტყვი მაგის ბატონო, საერთოდ დაგინებული მაქვს ინგლისურად საუბარს. ხო, რა მაინტერესებს?
ჩვენსაც არ ლაპარაკობ.
ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მეტად საწყენი შეურაცხყოფელია იქ, რომ მაგალითად გუშინ გაუხეს ეს იმ ხალხის პორტრეტები, საერთოდ რო არ მინდა დამენახა ამ მერობის კანდიდატების და ყველაზე საწყენი ის არის, რომ ეს საერთო ტელევიზიას აღყულა, ქართულ ტელევიზიას მითუმეტეს და როგორც რა ქვია, რადიოში გაუშვეს და ფრინვალე გადაცემა ჟაზოფრენიას ვეღარ მოუსმინე. აი ეს არის ჩემთვის საში და იგივე საზოგადოებრივმა გა
ანუ არ გაინტერესებს ეს პროცესი.
აი ესეთი ხალხი უკვე განაცხენებულია ოპოზიციაზე. აი ნახეთ როგორ არის და იგივე გახო ზურაბ ქარუმიძის, გია გუღაძის, ლადარიას, ღამის საუბრები, გოგი გვახარიას ფრინვალე გადაცემა. ესენი გააუქმეს, რომ ხალხმა არიაზროს და ესე იგი რაღაცა სულიერი საზრდო დაუკარგონ და ესეთი ხალხი განაცხენებულია, რა თქმა უნდა. ბატონ ბიზნესს მივცეხ მას იგივე კახი კალაძეს მითუმეტეს. არ მიყვარს კახი კალაძე როგორც ჩვენ კარში ორი გოლის გამტანი და ისიც რა იქნება. ესეთი ხალხი იქნება ძალიან ხო კითხვა მაგ ხალხ
ხო, აი დაასვითკეთა დროა.
მოქმედებები. არა, კითხვა დამასმევინეთ თუ შეიძლება. ესე გაგრძელდება და ჩვენთვის მისაღები გახდება იგივე ის პროკურორებიც, იგივე ეს ბანერები ძალიან მომწონს და იგივე ეს მოსმენები. მე დასამალი არაფერი არ ამაკ და ჩემს სამეგობროს და 2024 წელი რომ მოდის და ბიზი ხო არ მოხდება ქალბატონო სალომე, ისე რომ აი ისტორია მეორდება 30 წლის წინ, როგორც დაუჩოქეს ედვარდ ამბროსოვიჩი ევარნაძეს, შეიძლება ბატონ ბიზინას დაუჩოქონ ესე და ხოლო შეევედნენ რომ დაბრუნდეთო. მე რაღაც იზავთ და 2028 წლამდე გაგრძელდება ქართული ოცნების პარპაში და ხიარულება.
აი მე ძალიან ვცდილობ რომ დაგვაბნიოთ თქვენს პოზიციაში. რაც ჩამოთვალეთ, იმდენი რამე მოგწონთ და იმდენი ვინმე შეუძლებელია ეს ერთ ადამიანს ჩაეტიოს, შეიძლება თქვენ ამას ახერხებთ. იმდენად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ვცდილობთ, რომ თან მივცემ ხმას, არ ვემხრობი, ბოლოს დაუჩოქებთ. არ ვიცი რა გკითხათ თუ არ ვიცი, ბოდიშს ვეხდი. თქვენ ხმა როგორია?
ხო, ნუ რა ვიცი, ცოტა
გამიჭირდეს.
კაგები, ამიტომ მოდით ვუპასუხებ თქვენს წინაშე კითხვას, საგარეო საკითხებზე.
თუ შეიძლება,
ვუპასუხე წინა, თუ შეიძლება. ეხლა მოდით ჩვენ ვთქვათ, რომ ნახეთ როგორი ვითარება. ანუ
ორი წუთი დაგვრჩა ქალბატონ სალომე და
ხო, ორი წუთი. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აქვთ ზუსტად შეფასებული ის, რომ დღეს უკვე ევროინტეგრაციის თუ არ დასავლური მომავლის გზაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ხელისუფლება, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ვერანაირი პროგრესი ამიმართულებით ვერ იქნება. მაგრამ ისინი თვლიან, რომ არიან პარტნიორები პირველ რიგში ქართველი ხალხის, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ის, რაც დაინახავენ ისინი ამ არჩევნებზე. ძალიან ყარათ თუ დაინახავენ, რომ ჩვენთვის ეს ხელისუფლება, რომელსაც მიყავს ქვეყანა სხვა მიმართულებით, არ არის მისაღები, ცხადია, რომ ეს მხოლოდ გაუძლიერებს მათ მოტივაციას იმისთვის, რომ გააგრძელონ ჩვენი ხალხის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენი არჩევანის მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ვიყოთ დასავლური სამყაროს ნაწილი. მაგრამ ამისთვის ჩვენი მხრიდან არის დემონსტრირება, ასე ვთქვათ, აი ამ არჩევანის ძალიან კაფიოთ საჭირო. და ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ კი არ შესუსტება თანამშრომლობის ფორმატები, არამედ პირიქით გაძლიერდება და ამით დავასრულებ, აი მე მინდა გავიხსენო, ვისაც ახლა არ ახსოვს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ გაიხსნა მაგალითად საქართველოსთვის შესაძლებლობა, რომ გახდარიყო ევროკავშირის სამეზობლო ინიციატივის ნაწილი. მანამდე ჩვენ საერთოდ არც განვიხილებოდით ამ ინიციატივაში მონაწილეობისთვის, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ისეთი რომ ვინმე შეფიქრა, რომ ჩვენ ქონდა ამის პოტენციალი. ვარდების რევოლუციამ დემონსტრირება გაუკეთა რას, რომ ხალხი, ხო, ჩვენი ხალხი არჩევანი იყო დასავლეთ. მე ხო იმას კი არ ვამბობ, რომ დღეს ვარდების რევოლუცია უნდა განმეორდეს, ან ვარდების რევოლუცია უნდა მოხდეს, მაგრამ ქართულმა ხალხმა საკუთარი არჩევანი, დემოკრატიული არჩევანი უნდა აჩვენოს, რომ დიახ, ჩვენ გსურს დასავლეთში ყოფნა და მაშინ ჩვენ თუ შევცვლით პოლიტიკურ რეალობას ქვეყანაში, დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ ასევე შევცვლით დამოკიდებულებას დასავლეთიდან იმგვარად, რომ კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ახალი მომენტუმი გახდება, გაჩნდება ჩვენი ინტეგრაციისთვის დასავლურ სივრცეში. ამაში მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. სალომე სამადაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში. და ვასრულებთ აქ დილის საუბრებს. ხო, არის არაერთი კომენტარი კრიტიკული სალომე სამადაშვილის მიმართ, ჩვენს მიმართ, ვინ რას უჭერთ მხარს, რაც პირბადე მოიხსნაო, არის ესეთი ირონიული კომენტარიც. გაიზარდა მაყურებელთა რიცხვი, ამიტომ არ მომიხსნია, რომ ამითი მაყურებელთა რიცხვის გაზრდის იმედი მქონდა, უბრალოდ მარტო დავრჩი სტუდიაში და მივეცი თავს ამის უფლება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ყურადღებისთვისაც და რომ გვისმენთ ამისთვის უღრმესი მადლობა და გვიყურებთ. რადიო თავისუფლება ახლა ასრულებს ამ ეთერს და დაუბრუნდებით 13:00-სა და 15 წუთზე დღის საუბრებით, დღის და საღამოს გადაცემებში. დღეს საარჩევნო სუბიექტებს უმასპინძლებთ კვლავ და ვცდილობთ ყველანაირად, რომ მაქსიმალურად დავუთმოთ მათ ეთერი, ყველა ძალას ხას უსვამ და ვინც როგორ იყენებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს მოპატიჟებას, ამის მიხედვით მიგყავს ეთერები. დროებით. Yeah.
Help me get my feet back on the ground.